რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესპანეთში გასეს პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. დღეს გაერო პრესტიჟულ პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. საქართველოს ეწვია ევროსაბჭოს დელეგაცია ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ ანგარიშში მოსამზადებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ესპანეთში მოსამართლე ხოსე დე ლა მატამ გასა რუსების ორი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ათობით წევრის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. სიაში შეიყვანეს რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების, ეკონომიკური, საბანკო, სამხედრო სექტორების წარმომადგენლები, ამ სამინისტროების და ყოფილი მაღალჩინოსნები. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადისლავ რეზნიკი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ანატოლი სერდიუკოვი, რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი დმიტრი კოზაკი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი ნიკოლაი აულოვი. აულოვის ადმინისტრაცია მბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა და დასწინა, რომ მათ მიზნად მიაჩნია რუსი ოფიციალური პირების დისკრედიტაცია. პირები, რომელთა დაპატიმრების ორდერებიც ესპანელმა მოსამართლემ გასცა, ეჭვმიტანილი არიან რუსული დანაშაულებრივი ბანდების სტამბოვსკაიას და მალიშევსკაიას ევროპაში. დანაშაულებს შორის სახელდება მკვლელობები, იარაღით უკანონო ვაჭრობა, გამოძალვა, ნარკოტრეფიკინგი, მოქთამვა. სოფლიოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გაერო პრესტიჟულ პრემიას მიანიჭებს დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას რთულ ვითარებაში პრესის თავისუფლებისთვის შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. გამომცემელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიოში სტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა გასულ თვეში შეარჩიეს იუნესკოს გილერმო კანოს სახელობით სახელობის პრესის თავისუფლების პრემიის ლაურეატობის კანდიდატებს შორის. პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $25,000. გილერმო კანო ისასა კოლუმბიელი ჟურნალისტი, რომლის სახელსაც პრემია ატარებს, 1986 წლის 17 დეკემბერს ბოგოტაში გაზეთის რედაქციის წინ მოკლეს. ხადიჯა ისმაილოვა აზერბაიჯანში დაპატიმრებულია ფინანსურ მაქინაციებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე, მაგრამ უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ჟურნალისტ ქალს დევნიან აზერბაიჯანის მართულ წრეებში კორუფციის შესახებ რეპორტაჟებისთვის. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი სეშ კარტერის განცხადებით ნატო განიხილავს ბალტიისპირეთში და შესაძლოა პოლონეთშიც სარუტაციო წესით სახმელეთო ძალების განთავსების საკითხს. კარტერის განმარტებით კონტინგენტი, რომლის შექმნაზეც ნატოელი მოკავშირეები მსჯელობენ, შესაძლოა 4 ბატალიონს მოიცავდეს. პენტაგონის ხელმძღვანელმა ამის შესახებ უთხრა ჟურნალისტებს შტუტგარტში, გერმანიის ქალაქში, სადაც განთავსებულია შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპის სარდლობა. უფრო ადრე შეერთებულ შტატებს ნათქვამი აქვს, რომ აპირებს აღმოსავლეთ ევროპაში მომავალი თებერვლისთვის გააგზავნოს ჯავშან ტრანსპორტერების ბრიგადა 4200 სამხედრო პირის შემადგენლობით. შეერთებული შტატებისა და მოლდავეთის სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ერთობლივი წვრთნები, რომლებიც ორ კვირაზე მეტხანს გასდან. 3 მაისის დილას 200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი ჯავშან ტრანსპორტერებით შევიდა რუმინეთიდან მოლდავეთის ტერიტორიაზე. მოლდავეთის სოციალისტურმა პარტიამ, პრომოსკოურმა ოპოზიციურმა ძალამ, მხარდამჭერებს მოუწოდა ამერიკელი სამხედროებისთვის გზის გადაკეტვისკენ, მაგრამ აქციაზე სულ 100-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა და ამერიკელებმა შეუფერხებლად გააგრძელეს გზა. პაკისტანი ამერიკელ მილიარდერს დონალდ ტრამპს აკრიტიკებს მოთხოვნისთვის, რომ ციხიდან გამოუშვა ნექიმი შაკილ აფრიდი, რომელიც პაკისტანში მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ის ამერიკელ აგენტებს დაეხმარა 2011 წელს ოსამა ბინ ლადენის მოძებნაში. ტრამპმა, რომელიც დამაჯერებლად ლიდერობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში, ტელეკომპანია Fox News უთხრა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში პაკისტანს 2 წუთში გამოაშვებინებს შაკილ აფრიდის. თბილ საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ბორის ცილევიჩი და კერსტინ ლუნდგრენი. ისინი ამსადებენ ანგარიშებს საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღეა და დღევანდელ ჩვენს გარეცემაში სწორედ მედიის თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ. გაგახსენებთ, რომ 1991 წელს ნამიბიაში გამართულ სემინარზე გადაწყვიტეს ჟურნალისტებმა ყოველწლიურად აღენიშნათ 3 მაის ეს დღე, მედიის თავისუფლების დღე. შეიძლება ითქვას, რომ აფრიკა არის ფაქტობრივად ავტორი. ამ დღისა აფრიკის კონტინენტზე დაიწყეს სწორედ მედიის თავისუფლების დღის აღნიშნა და დღეს ეს დღე მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც აღინიშნება. საინტერესოა, რომ ამ დღის აღნიშნამდე რამდენიმე დღით ადრე შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House აქვეყნებს დოკუმენტს და მისი შეფასებით პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში აღმოჩნდა 49 ქულით. საქართველო ამ სტატუსის მქონე ერთადერთი ქვეყანა გახლავთ სამხრეთ კავკასიაში. დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მედიის თავისუფლებას, უბრალოდ რეგიონალური მედიის თავისუფლებას ეძღვნება, გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ თემით, დავიწყოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტით, ჩემი კოლეგის სიუჟეტით, რომელიც აპრილის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
პრესის თავისუფლების შესახებ Freedom House-ის ანგარიში, რომ საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალშია, უკვე ბევრ საკითხზე მეტყველებს მედია სამართლის სპეციალისტისთვის ნათია კაპანაძისთვის. მისი თქმით, ის მდგომარეობა, რომ ქვეყანა რეგიონში მეწინავე ადგილზეა, თავის დასამშვიდებლად ვერ გამოდგება, ვინაიდან საქართველოში შექმნილი მედია გარემო და ინფორმაციის მოპოვებისთვის ხელისშემშლელი პირობები, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავი ორის თაობაზე დავა, ნათია კაპანაძის თქმით, არის ის ხარვეზები, რომელიც საქართველოს მედია გარემოზე საუბრისას ყველა გავლენიანი ორგანიზაციის ანგარიშში ქვეყანას ქულებს აკლებს.
არ არის ხადი და გამჭვირვალე ის პროცესები, რომელიც ვითარდება და შესაძლოა იწვევს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ დადების ტენდენციებს, მისასალმებელი ნამდვილად არის ის, რომ ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ გაჩნდა უფრო მეტი მედია პლატფორმა და შესაბამისად ინფორმაცია მოსახლეობისთვის არის კიდევ უფრო მეტი საშუალებით ხელმისაწვდომი. არსებობს ქვეყანაში პრობლემები, რაც უკავშირდება, ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები, რაც უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, საჯარო დაწესებულებები კანონმდებლობის მიუხედავად კვლევები აჩვენებს, რომ საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მოთხოვნა არ არის, უბრალოდ არაკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც არის ჩვენი კანონმდებლობით, ყველა შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ჟურნალისტებისთვის არ არის შესაძლებელი.
Freedom House-ი მედიის თავისუფლების ხარისხთან ერთად აფასებს სხვადასხვა გარემოსაც, მათ შორის საქართველოში არსებული სამართლებრივი გარემო 13 ქულითაა შეფასებული, პოლიტიკური 20, ეკონომიკური გარემო კი 16 ქულადაა შეფასებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის მონაცემებით 2015 წელს მსოფლიოში გაუარეს დავითარება პრესის თავისუფლების მხრივ და ყველაზე დაბალ დონეზეა ბოლო 12 წლის განმავლობაში პოლიტიკური დანაშაულებრივი და ტერორისტული ელემენტებისგან მომდინარე ზეწოლის გაძლიერების შედეგად. 27 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად პრესის თავისუფლების მოწინააღმდეგე ძალები ყველაზე ძლიერი იყო ახლო აღმოსავლეთსა და თურქეთში, სადაც მთავრობები და ექსტრემისტების ჯგუფები ზეწოლას ახდენდნენ ჟურნალისტებსა და მედია საშუალებებზე, რომელიმე პოზიციის დასაკავებლად, რის შედეგადაც იქმნებოდა გარემო ჩვენთან ერთად ან ჩვენს წინააღმდეგ, ნათქვამია ანგარიში. საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე მომზადებულ ანგარიში, რომელიც 20 აპრილს გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, აღინიშნა, რომ საქართველოში მედია მკვეთრად პოლარიზებულია და გარკვეული პროგრესის მიუხედავად მედიის მესაკუთრეები სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენას ახდენენ. წამყვანი სატელევიზიო არხების ფლობისთვის ბრძოლა კი მედიის პლურალიზმის მომავლის თვალსაზრისით შეშფოთებას იწვევს. მედია პლურალიზმს ქვეყანაში მთავარი საფლეკი შეიძლება შეუქმნას ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობის გარშემო დავის საქმემაც უთხრა გასულ კვირას რადიო თავისუფლებას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა.
რუსთავი ორის საქმე არ დასრულებულა ჯერ, ეს არის მიმდინარე პროცესი, ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ეს სასამართლო პროცესი მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე, ისე რომ ისეთი კითხვები, რაც არსებობდა აქამდე უკვე გამართულ პროცესებთან დაკავშირებით, აღარ არსებობდეს უკვე იმ პროცესებზე, რომელიც მომავალში იქნება.
მედიის მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების შენარჩუნების და გაღრმავებისთვის გამოწვევა იქნება 2016 წელი, როგორც საარჩევნო წელი. გამოჩნდება, ექნება თუ არა ხელისუფლებას მცდელობა გავლენა იქონიოს როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ მედიაზე.
ჯერი
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მას მინძლობს ნათია კუპრაშვილს, რეგიონალ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს და გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემა დღეს პრესის თავისუფლების დღეს ეძღვნება და გადაცემა დავიწყეთ ჩვენ ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით შეიძლება ასე ითქვას. სიუჟეტი გავიდა ეთერში, ძალიან საინტერესო არის ამ შედეგებს თუ ვილაპარაკებთ, რამდენად ეხება რეგიონალურ მედიას Freedom House-ის ეს შედეგები. იქ მე მგონი არ არის აღნიშნული, თუ აღნიშნულია კონკრეტულად, მაგრამ ოსვაში ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ამაზე საუბარი, ხო?
მოგესალმებით, სხვენას მივესალმები, მადლობა თემისთვის,
ფუნქციონალურ
ჩვენს კოლეგას დღევანდელ დღეს, უხსურო პროფესიულ წარმატებებს, მე თავისუფლებას, რასაც Freedom House-იც ისურვებდა ჩვენთან ერთად, ცხადია. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეხება რეგიონულ მედიას და არ შეიძლებოდა ეს დასკვნა დაწერილიყო ამ რეგიონული მედიის მდგომარე ის გათვალისწინების გარეშე იკითხება ეს რეალურად ამ დასკვნაში. კონკრეტულად კი განსაკუთრებით როცა ჩვენ ხედავთ ასპექტებს რეგიონული მედიის მდგრადობასთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ მოწყვლადი და პრობლემურია, აი აქ სწორედ ალბათ უმეტესწილად, თუმცა არა მხოლოდ რეგიონული მედია, მაგრამ რეგიონული მედიაც მოიაზრება, აგრეთვე მფლობელობასთან დაკავშირებული დავები და აგრეთვე ჟურნალისტების გათავისუფლების თემაც გარკვეულწილად უკავშირდება რეგიონულ მედიას, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა სამწუხარო ფაქტი ბოლო პერიოდში, ეს ეხებოდა ტელეკომპანიას 25-დან საკმაოდ ძლიერი ჯგუფის წამოსვლას, ბათუმის ტელევიზიას გულისხმობ და ძალიან სამწუხარია.
ეს ინფორმაცია Freedom House როგორ ჩანს ჰქონდა.
კი ბატონო, მე ვიცი რომ ეს ინფორმაცია ჰქონდა და ეს ამანაც იქონია გარკვეული გავლენა ამ დასკვნაზე, როცა არის საუბარი იმაზე, რომ საეჭვო ერთის მხრივ ფლობელობასთან დაკავშირებული დავები და მეორეს მხრივ საეჭვო გარემოები არის გარკვეული პროგრამების წამყვანების ან პროდიუსერების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, აქ ალბათ მოაზრებული იყო სწორედ ეს შემთხვევაც.
ნათია, ჩვენ არჩევნების წინ ვართ და ეს მნიშვნელოვნად ცვლის ალბათ მდგომარეობას და ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონალური მედია როგორია არჩევნების წინ. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შეგვიძლია შევადაროთ 2012 წელი არჩევნების წინ რეგიონალური მედიის მდგომარეობა და დღევანდელი. მიხედვით იმისა, რომ რამდენად მე ვიცი ერთი პუნქტით დავიწიეთ, ხო, ამ Freedom House-ის შედეგებით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკეთესია მდგომარეობა დღეს ვიდრე 2012.
ზოგადად მედიის მდგომარეობა უკეთესია, უფრო პლურალისტურია გარემო ვიდრე იყო მანამდე და განსაკუთრებით ვიდრე იყო 2012 წელს. 2012 წელს აი ამ დრომდე, რომ წარმოვიდგინოთ რა დრო არის დარჩენილი არჩევნებამდე, უკვე 2012 წელს მარტო 4 ტელევიზიაში რეგიონში უკვე შეცვლილი იყო მე პატრონი არც თუ ისე მათი სურვილით. ანუ არქი იმიტაციებული ქონდა ჩვენ საკმაოდ საეჭო თქვა გარემოებებში სხვა ძალებს, ვისაც სურდა რომ ჩანაცვლება მომხდარიყო რეგიონულ ტელევიზიებში. აგრეთვე მე მახსოვს მაშინ ჩვენ ფილმის გავაკეთეთ რეგიონული მედიის წარმომადგენლების წარმოადგენლებს ეწოლებთან დაკავშირებით და ფაქტები სრულად ვერ ცავსახეთ, იმიტომ რომ ქრონომეტრაჟი არ ჩაკვეტია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იყო და ძალიან ძიმე ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, როგორც თემას, ისე დაზიანებას აპარატურის და ასე შემდეგ, ფიზიკურ ძალადობას, სიტყვიერის ეწოლის მცდელობებს და ასე შემდეგ, არაერთი ამგვარი შემთხვევა იყო. მე ვერ ვიტყვი რომ ეხლა არ არის პრობლემები რეგიონულ მედიაში ამ მიმართულებით.
და კიდევ რა იქნება ღმერთმაიცის.
მაგრამ არავინ იცის რა იქნება, ცხადია, ცუც და უარეს შორის თუ ავირჩევთ, ხო არა გვაქვს თვალთ კარგი გარემო არც ახლა, მაგრამ უარესი გვქონდა წინა არჩევნების დროს და ეს არის სწორედ ასახული მაგან გარეშეც.
ხო, აი 11 მაისი სიუჟეტი გავიდა ეკა ქევანიშვილის 2012 წელს სიუჟეტი ვიპოვე. როგორი იყო სიტუაცია 2012 წლის არჩევნების წინ? მაშინ რეგიონულ მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ია მამალაძე, ხო? შიშობდა ინტერვიუში, რომ ზეწოლა რეგიონალურ მედიაზე ჟურნალისტებზე არჩევნების წინ მოიმატებდა, ანუ ეხლაც გვაქვს მაისი და პრინციპში შეგვიძლია ეს შიში დღესაც შეგვიძლია გამოვთქვათ, ხო, რომ
მე არ მგონია რომ ის მაშინ იყო როგორი ტიპის ზეწოლები იყო დაპატიმრების შიში, იმიტომ რომ ქონდა ფოტორეპორტერების საქმე წინ და ზოგადად ამგვარი ტიპის შიშები არსებობდა მედიაში, აგრეთვე ქონდა ფიზიკური ზეწოლები რეგიონული მედიის წარმომადგენლებზე, რომელიც დღესაც არ არის, შესაძლოა ეს ფაქტები გამოწიებული და ეს მოქმედი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ის თანამონაწილე ხდება გარკვეულწილად ამ ფაქტების, იმიტომ რომ არ იძიებს ბოლომდე, ქონდა აგრეთვე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ან ზოგადად დაშანტაჟების მცდელობები გავხსენებ ბათუმელების ჟურნალისტის საქმეს და არაერთ ამგვარ საქმეს, ეს ყველაზე გახმაურებული იყო და რეალურად მედიამ ეს საქმე თვითონ გამოიძია, მაგრამ დღემდე დამნაშავე დასჭილი არ არის.
არ არის დასჭილი
და ეს არის სწორედ მოქმედი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. მე ასეთი ტიპის თქვათ ზეწოლებს არ ველოდები, მიუხედავად იმისა, რომ კვლავ გესმის მაგალითად ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, მათ შორის მედიის წარმომადგენელთა მხრიდან განცხადებები, ძალიან მძიმე ალბათ შემთხვევები არ იქნება, არ ვიცი თქვათ ხახარაკი შე ჩატარება თუ არ უნდა ამ ხელისუფლების თავისთავისთვის, ალბათ ამას არ გააკეთებს. მაგრამ ცხადია, გართულდება მდგომარეობა, ეს ხდება ყოველთვის არჩევნების წინ.
აი მოდი შევადაროთ, ეხლა ხუთწუთიანი სიუჟეტია მე მგონი, ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, თუ შეიძლება ბატონ ლევან მოგესმენინეთ 2012 წლის 11 მაის გასული რადიო თავისუფლების ეთერში.
აი ხალხი გამიშვი!
რა მერე მერისო რა მერე
ჟურნალისტი ხალხი გამიშვი!
ასეთი შეხლა შემოხლა პრეზიდენტის თუ შინაგან საქმეთა მინისტრის დაცვის წევრებთან, ადგილობრივი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისათვის ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კვირა არ გაბა ისე, რომ რომელიმე გამოცემის ჟურნალისტის ეწოლის მსხვერპლი არ გახდეს. რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე შენიშნავს, რომ აქ ლაპარაკი აღარ არის თავისუფალი მედიის გადარჩენაზე.
ჟურნალისტების მუშაობა რეგიონებში პრაქტიკულად უკვე აღარ მოიცავს ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემებს, არამედ უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება, როდესაც მათ ფიზიკურად ეხებიან.
11 მაისის შეხვედრას კონკრეტული ადრესატი ყავდა: ხელისუფლება. მიწვეულები იყვნენ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, თუმცა მათგან შეხვედრაზე არავინ გამოჩენილა. შესაბამისად, მათ არ მოუსმენიათ დაზარალებული ჟურნალისტების ამბები თითქმის ყველა რეგიონიდან. ახალი გაზეთის ინფორმაციით, ქუთაისის მერის გიორგი თევდორაძის თანხმობის გარეშე, მერის სამსახურების უფროსები მედიასთან კომენტარს ვეღარ აკეთებენ. გურია ნიუსის ჟურნალისტებისათვის 12 მარტიდან მუნიციპალიტეტის შენობები პრაქტიკულად დაიხურა. შიდა ქართლში გამომავალი ხალხის გაზეთის ფოტოკორესპონდენტს, რეზონა დირაძეს, უცნობი პირები მას შემდეგ დაემუქრნენ, რაც ის ვიდეო მასალა გავრცელდა, სადაც კარალეთის ჩასახლებაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებს შორის ინციდენტია ასახული. ზეწოლის ფაქტების ჩამონათვალი გრძელია და განსხვავებული შინაარსის. ერთი კონკრეტული მაგალითი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის, გელა მთიულიშვილისგან.
ორჯერ ზედიზედ როცა ბატონი სააკაშვილი ჩამობრძანა კახეთში, ჩვენ გავაშუქეთ ვინ დაახვედრეს მას და ამაზე იყო ვიდეო მასალა YouTube-ზე ატვირთული. ესენი იყვნენ პედაგოგები, სხვა საბუჯეტო სამსახურის თანამშრომლები. აი ამის შემდეგ უკვე პრესამსახურის თანამშრომელი ნათია ბანძელაძე პირდაპირ მეუბნება, როცა მათ აღარ დაუშვეს უკვე ერთ-ერთ ასეთ ვიზიტზე ჩვენი ჟურნალისტი მოვლენების გაშუქებლად, რომ ჩვენ არ ვაშუქებთ კარგს არაფერს, არ ვიღებთ საავტყობოში დადგმულ ახალ ტექნიკას და ამიტომ არაფერი გვესაქმება პერიმეტრის შიგნით, სადაც პრეზიდენტი საუბრობს.
მედია ჯგუფ აჭარა პეესის ჟურნალისტი სულხან მესხიძე ძალოვანების მხრიდან ზეწოლის მსხვერპლი ქობულეთში ერთ-ერთი გადაღებისას გახდა, როდესაც მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა.
ერთ-ერთი პოლიციელი თვითონ სახლის მეპატრონეზე ძალადობდა და როცა ამ კადრებს ვიღებდი, სამხარეო ფორმაში გადაცმული ქობულეთის რაიონული პოლიციის უფროსი დავით ბეჟანიძე მოვიდა უკანა მხრიდან და ბეჭის არეში ჩამართვა ძალიან წარეთს. შემდეგ დავკარგე უკვე წონასწორობა და ვეღარ შევძელი გადაღება.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე თამარ კორძაია შენიშნავს, რომ ძალადობა როგორც წესი პრესის და ინტერნეტ გამოცემების ჟურნალისტების მიმართ ხორციელდება.
ყველა შემთხვევა ეს იყო ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდსა თუ ფოთში. ცალსახად ადესტურებს იმას, რომ გადაღების საშუალებას აძლევდნენ მაგალითად ცენტრალური ტელევიზიების წარმომადგენლებს, ხოლო პრესისა და მედიის წარმომადგენლებს ამის საშუალება არ ჰქონდათ.
რაც მთავარია, ყველა ეს ფაქტი რჩება რეაგირების გარეშე. არც ერთი საქმე არ არის გამოძიებული. ჟურნალისტებზე ზეწოლის გამო ან საჯარო ინფორმაციის დამალვის მიზეზით არავინ დასჯილა. მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის კოორდინატორი ნათია კაპანაძეც ამბობს, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია შედეგის მიღწევა სასამართლოს გზითაც.
გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი თვითონ მოპასუხე მხარემ არ აღიარა, რომ ნამდვილად საჯარო იყო ეს ინფორმაცია და უნდა მოეტანა, 90% სრულდება იმით, რომ სასამართლო თვითონვე ამბობს უარს სარჩელების დაკმაყოფილებაზე.
ჟურნალისტი და მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ კანონი ვერ იქნება გარანტი იმისა, რომ მედია გარემო იქნება ჩანსახი და სამართლიანი. ერთადერთი პასუხი ხელისუფლებისგან, რაც ამ დროისთვისაც ცნობილი არის, ის, რომ წინა საარჩევნოთ უშიშროების საბჭოსთან წელსაც შეიქმნება კომისია, რომელიც ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლის და რეაგირებასაც მოახდენს. თუმცა მანამდე რეგიონული მედიის ჟურნალისტების უმრავლესობა ზეწოლის ფაქტებთან შეგუებას არ აპირებს. ისინი შელახული უფლებების აღსადგენად და რედაქციების კუთვნილი აპარატურის დასაბრუნებლად სასამართლოს მიმართავენ.
დიახ, ეს იყო ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2012 წელს გავიდა რადიოს ეთერში. ნათია კუპრაშვილთან ვაგრძელებთ საუბარს, რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია ნათია. რამე თუ შეიცვალა თქვენ თქვით, რომ იმდენი ფაქტი იყო, რომ
სხვათაშორის აქ ის მოთახმები სწორედ იმ ფილმიდან, რომელიც ვახსენე, და სხვათაშორის ეს ჟურნალისტები ახლა სიდათ არ მოძალს ხელისუფლებას, ვინც აქ ისმოდა, ანუ მათ მიმართ დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან არ შესრულებია.
Mere odna miqvat algaram sakutarsats gasemde, magram bolos ai ara is organizatsiebi, romlebis mushaoben informatsiis gamjvelobis kutkhit aketeben monitoringis da meore mkhrevis organizatsiebi, romtanats chuen tanamshamlobt, amobera bolo periodchi kartulda, garkvelzat sajaro informatsiis migeba, uprosat gauares da gatsilebit upro kargi iqo 2013-14 tslebshi, vidre 15 da gasakutrebit takusmets.
Es tsentralur informatsiis
ekheba rogots tsentsis, ekheba rogots tsentsis regionebs ძალიან ბევრ განთქვაც საშუალო სისტემის შემოღება მათ შორის მედიის წარმომადგენლებთან დაკავშირებით ან ბოლო გადაწყვეტილება იმისა რომ თავრობის ხდომა თითქოს და უბრალო რაღაცაა ხო რომ თავრობის ხდომის დარბასთან აღარ აჩერებენ ჟურნალისტებს და ცალკე გამოუყვეს სივრცე მაგრამ ეს სიშორე თავრობასთან მედიის არც თუ ისე სახარბიელო და ესეც გარკვეულწილად უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თემას და ჩემთვის ეს არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუარესება ნამდვილად იმიტომ რომ შეიძლება მინისტრი დიდხანს არ ჩავიდეს რომელმე მინისტრი ან შეიძლება მთელის თავრობა აი ამ ეგრეთ წოდებულ მედიის ოთახში და არ მისცეს ინფორმაცია ოპერატიულად არ მისცეს ინფორმაცია მედიას ასეც ხდება პრაქტიკა ესეთი ჩანს ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კოლეგები ამბობენ რომ მათთვის ეს არ არის მთლად ხელსაყრელი პირობები ინფორმაციის მისაღებად
სხვა რამესაც ამობენ აქ კახეთის შესახებ მოვისმინეთ მაგალითად ტელეკომპანია გურჯაანის თქვენ ახსენეთ 25-35 არხი მაგრამ ტელეკომპანია გურჯაანის გახსოვს ეს ამბავი ხო საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა რომ თანამდებობა დატოვა ამბობდა სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში რომ ის ამტკიცებდა რომ მაუწყებლის ხელმძღვანელები განკარგულებებს გასცემენ ჟურნალისტებს და ერევიან მათ საქმიანობაში ასეთი შემთხვევებიც იყო ახალ შემთხვევებზე ვლაპარაკ
ტელეკომპანია გურჯაანის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი თავის ადგილზეა მე მგონია
არის ნამდვილად იყო ჩვენი რადიოს სიუჟეტში ასე შეიძლება ცოტა მოძველდა ეს ხო რომ
ანუ საუბარია დაახლოებით შეიძლება საუბარი იყოს ვიად 8 წელზე რომელიც
რამდენი ხანი გავიდა
რომელიც სადღაც ალბათ უკვე 2 წელი გავიდა
ხოლმე ახალი ხელისუფლების დროს
კი ბატონო ასეთი ტიპის პრეტენზიები არსებობდა თუმცა ვერ ვიტყურებ ტელეკომპანიას
ფაქტი არის რომ ჩინოვნიკები ერევიან ტელევიზიის ამ შემთხვევაში ტელევიზიის
ასეთია ჩინოვნიკების ზოგადი სურვილები მუდმივად თავარია რამდენად რევს ესა თუ ის მედია ორგანიზაცია თავის საქმიანობაში მთავარი პრობლემა ქართული მედიის და ესეც ჩანს ანგარიშებში არის ის რომ ჯერ კიდევ დონაციაზეა რეალურად მედია სივრცე ვერ იქცა ბიზნესად და ცხადი აქ დიდია პოლიტიკური ფულის მონაწილეობა ძალიან დიდია პოლიტიკური ფულის მონაწილეობა და ეს არ არის გამონაკლისი ამ შემთხვევაში რეგიონული მედიაც არ გულისხმობ რომელიმე კონკრეტულ მედიას საშუალებას ამ შემთხვევაში მაგრამ ზოგადად იქაც გვაქვს თქვათ საშიშრება ამ მოწყვლადობის იმის რომ პოლიტიკური თანხა მივიდეს რეგიონულ ტელევიზიაში
ეს მაგალითი რატო ახსენე ესე იგი ამ სიუჟეტში რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა მახსოვს მაშინ აღნიშნავდნენ რომ ადგილობრივი ჩინოვნიკები როგორ ერევიან მედიის მუშაობაში ისინი ეს გზეწოლაზე თუ არის საუბარი ისინი მაუწყებლის ხელმძღვანელობაზე მაუწყებლის ხელმძღვანელები განიცდიან ზეწოლას არა თანამშრომლები არა ჟურნალისტები ხო პირდაპირ მაგრამ მაუწყებლის ხელმძღვანელებისგან შემდეგ უკვე თანამშრომლები
მაუწყებლის ხელმძღვანელებთან ახახას მქონდა შეხვედრა ისინი ამბობენ რომ გაცილებით უფრო კარგია მათთვის დღეს და უფრო მეტად თავისუფალია გარემო ვიდრე იყო წინა წლებში და ვიდრე იყო 2012 წელს სხვათა შორის ის რომ თქვათ იგივე ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ასე თუ ისე რომ მაუწყებლებთანაც მიეცა თავისუფლება იგივე ციფრული ქსელების ფორმირების საკუთხით ქვეყანა გამონაკლისია ეს ხადია ხადია სწორედ ამიტომ სხვათა შორის აი რომ არ ყოფილიყო რუსთავი ორის кейსი რომ არ ყოფილიყო მაესტროს საქმე იგივე 23 ან პოლიტიკური თოქშოვების შეჩერების кейსები ქონდა დიდი შანსი იმ ცვლილებით რაც განხორციელდა ამ ქვეყანაში ლამის თავისუფლება ფალების ნაწილშიც გავჭრილიყავით და გამწვანებულიყავით ამ ფრიდომ ჰაუსის რუკაზე მაგრამ ძალიან მწყდება გული რომ ამ ხელისუფლებამ ეს შანსი არ გამოიყენა და
ისეთი ყვითელი დარჩა როგორც ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ რომელსაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს დაუბრუნდებით ეთერს
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Ухлос саатებში შესაძლოა საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა სირიის ქალაქ ალეპოში. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა სირიის საკითხებში გაერო სპეციალურ წარმომადგენელთან სტაფან დემისტურასთან მოსკოვში შეხვედრის შემდეგ. ლავროვის ინფორმაციით, რუსი და ამერიკელი სამხედროები ცოტახანში დაასრულებენ ალეპოში ზავის გამოცხადების დეტალების შეთანხმებას. სირიის კონფლიქტის მონაწილე მხარეები ცეცხლის შეწყვეტაზე თებერვალში შეთანხმდნენ, თუმცა ბოლო ორი კვირა ალეპოსთან მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები, რასაც 250-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ესპანეთის მეფე ფელიპე მეექვსემ ქვეყნის პარლამენტი დაითხოვა და განმეორებითი არჩევნები 26 ივნისისთვის დანიშნა. მიზეზი ის არის, რომ შარშან დეკემბერში არჩეულმა დეპუტატებმა ვერ შეძლეს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე შეთანხმება. ახალი მთავრობის ფორმირების ბოლოვა და დღეს ამოიწურა. ესპანეთის მეფემ, რომელსაც კონსტიტუციით მინიჭებული აქვს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის წარდგენის და პარლამენტის დათხოვნის ფორმალური უფლება, ახალი არჩევნების დანიშნვის განკარგულებას ხელი მოაწერა პარლამენტის თავმჯდომარის პაჩი ლოპესის თანდასწრებით. შარშან დეკემბერში ესპანეთში გამართულ არჩევნებში გაიმარჯვა მართულმა სახალხო პარტიამ პრემიერ-მინისტრ მარიანო რახოის ხელმძღვანელობით, თუმცა ვერ შეძლო მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირებისთვის საჭირო უმრავლესობის მოპოვება და იძულებული გახდა კოალიცია შექმნა. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები, რომლებიც დღეს დილიდან შეხვედრებს მართავენ სამართლო ხელისუფლების და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. თანამომხსენებლების ვიზიტი სამ დღეს გასტანს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნათია კუპრაშვილს მასპინძლობთ. ჩვენ ნათია რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად განთავისუფლდა, შეიძლება ასე ითქვას, რეგიონალური მედია. მედიის თავისუფლების დღე არის დღეს და უკვე მიულოცეთ ჩვენს კოლეგებს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა სწორედ რეგიონალური მედია არის, ადგილობრივი შეიძლება ასე ითქვას, ხო? პრობლემა იმ თვალს ესეთ კი არა, რომ პრობლემაა და ვერ ცხდება ეს პრობლემა, არამედ მედიის თავისუფლებაზე საუბარი ნამდვილად შეიძლება მაშინ, როდესაც ეს რგოლიც თავისუფალია და ყოველთვის პრობლემატური იყო ეს რგოლი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ჭირდა საჯარო ინფორმაციის მოპოვება განსაკუთრებით რეგიონალური მედიისთვის, ანუ რაღაცნაირად ესე იგი ცენტრალურ არხებს უფრო პატივს სცემდნენ, შეიძლება ასე, უფრო ეშინიათ მათი, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, რა ვიცი. მიუხედავად ამისა, ხო, ტელევიზიები არ არის, მხოლოდ ადგილობრივი საინფორმაციო ვებსაიტებიც არის, ხო? და ნუ იცვლება ტექნიკა და მივდივართ უფრო წინ. ვებსაიტებზეც მინდოდა საუბარი, გაჩნდა ახალი საიტები, ძალიან საინტერესო.
ძალიან ბევრი საინტერესო საიტი გაჩნდა. მე უნდა ვთქვა, რომ რეალურად ეს საიტები მაინც უკავშირდება ძველ გვარდიას რეგიონული მედიისას, იმიტომ რომ დაკავშირებულია ან ბეჭდურ გამოცემებთან ძოლთან, ან იგივე ტელევიზიებთან, მათაც კარგი ვებგვერდები აქვთ, თუმცა შეიქმნა რამდენიმე ახალი საინფორმაციო ცენტრი. უბრალოდ როგორც სხვა საქმეებში, აქაც ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის კუთხით არის ძალიან დიდი დაღრმა უფსკრული, როცა ვადარებს თბილისში არსებულ და დიდ ქალაქებში არსებულ მდგომარეობას, სოფლებში და რეგიონებში არსებულ მდგომარეობას. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა ტექნიკური ხარისხი სამწუხაროდ არ უწყობს ხელს, რომ ეს არხი ინტერნეტი იქცევს ინფორმაციის ძირითადად.
არ გაუმჯობეს და
თითოთ არა სხვათა შორის, ერთადერთი ახლა ვიცით, ხო, ეს პროექტი, რომელსაც აპირებს, რომ ხარი დაუჭიროს ბიძინა ივანიშვილმა უფენენეთი სახით, თუმცა აქაც არ ვიცით როგორ განხორციელდება ეს პროექტი და არ ვიცით საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეჭვებით ამასთან დაკავშირებით ქონდა კოლეგა ორგანიზაციებს, იგივე IDFI-ს, რამდენად სწორია ზოგადად სწორად მიმდინარეობს ეს პროექტი. მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა რეგიონებში და ეს უშლის ხალხს, ხადია ონლაინ მედიის განვითარებას თბილისის გარეთ. თუმცა როცა ვადარებ თქვა რა არის განსხვავება იგივე 2016 წელსა და 2012 წელს შორის, ძალიან გართულდა ადგილობრივი მედიის მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან მოიმატა პროპაგანდა. ერთადერთი რასთანაც უწევს დღეს რეგიონულ მედიას გამკლავება, ეს არის პროპაგანდის ძალიან დიდი ტალღა.
ვის მხრიდან?
როგორც ქვეყნის შიგნით ახალგაჩენილი მედია ორგანიზაციების მხრიდან, ისე ამ შემთხვევაში გულისხმობ რუსულ პროპაგანდას, რომლის გავრცელებაც გაიზარდა, მათ შორის რეგიონულ დონეზეც. და ძალიან რთულია ქვეყანამ, რომელსაც ჰყავს ჯერ კიდევ ბიზნესად არ ქცეული მედია და რომელსაც ძალიან ძლიერი ეკონომიკა აქვს გაუწევს კონკურენცია. აი ამ პროპაგანდას და ყველაზე მეტად ამ კონკურენციას გაწევა სჭირს სხვათაშორის გასართობ კონტენტში, არა მხოლოდ საინფორმაციო ნაწილში, არამედ გასართობ კონტენტში და იქაც რეალურად ინფორმაცია გადაიცემა ახალი ღირებულებები, უფრო სწორად მიუღებელი ღირებულებები პირადად შემთთვის და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა გახდა დღეს ადგილობრივი მედიისთვისაც. და ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ესეთი სურათი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მაგალითად როცა ვსაუბრობ უკრაინელ კოლეგებთან, იგივე რეგიონულ ორგანიზაციებთან, მედია ორგანიზაციებთან, მოლდოვაში ვთქვათ, ისინი ამბობენ, რომ ერთი მთავარი გზა, ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ გავუმკლავდეთ აი ამ ტალღას პროპაგანდის, არის პატარა ლოკალური მედიების გაძლიერებაც. იმიტომ რომ ადამიანებს, აი რაც ჩანს საზოგადოებრივი აზრის კვლევებითაც, პირველად ინტერესი მაინც აქვთ მათთან ახლოს მომხდარი ამბების მიმართ. ცხადია, იმიტომ სწორედ ამიტომ რჩება ჯერჯერობით აუდიტორია, ესე მყარი თავისი აუდიტორია რეგიონულ ტელევიზიებს, რეგიონულ პრესას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ადამიანები პირველ რიგში ინტერესდებიან მათ დაბაში, მათ დასახლებაში, მათ სოფელში რა ხდება. და ცხადია 24
საათი. ბევრს არ შეიძლება ეს თბილისში, მაგრამ ეს ფაქტი არის, ხო?
ფაქტი არის, რომ თავარი პრობლემა და დანაშაული ამ ქვეყნის ამდენიმე შეცდომები გვაქვს მედია სისტემაში და ერთ-ერთი შეცდომა არის ის, რომ არავინ არ თვლის რეგიონულ მედიას, არავინ არ თვლის. აქ ვერასოდეს ბაზარი ვერ გაუმჯობესდება, მანამ სანამ რეგიონული დათვლები არ წავა. გვაქვს მხოლოდ კანტი-კუნტი კვლევები, საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, დანაც შანს, რომ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების ზონებში საქართველოში ბაზირებულ მედია საშუალებებს შორის პირველ ადგილზე სწორედ რეგიონული არხებია და არა რუსთავი ორი, არა იმედი, არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ამას აი 6 თვეში
რო ერთხელ
ცხადია, აი ეს რეგიონული მედიები არიან პოპულარული, ეს ბუნებრივია, ამიტომ ადამიანებს აინტერესებს მაგალითად აი ხანდახან ხუმრობენ ხოლმე იმ შინაარსზე, რომელსაც რეგიონულ მედია გადმოცემს. მაგალითად მან გააშუქა ბაღის კონცერტი და ეს ბაღის კონცერტი ამ დროს ძალიან აინტერესებს ადგილობრივ მოსახლეებს. მათ აინტერესებს მათ ბაღებში რა მდგომარეობა და რა
ნეკროლოგების აი ხო ქილიკობენ რომ რაიონებში ეს ის რეგიონალური ტელევიზიები ეს გამიგია ხო ალბათ ცოტა შეიცვალა ცხოვრობენო ნეკროლოგებითო აი ხო
ნეკროლოგები დღემდე რჩება და ნეტა სულ დარჩებოდეს იმიტომ რომ სამკუთრები გიხდიან ფულს ეს ყველაზე პატიოსანი შემოსავალია სინამდვილეში მკუთრები არ ახდენენ უარყოფით გავლენას
ეს არ არის პოლიტიკური ფული ასე
ხათი ეს არ არის პოლიტიკური ფული და ნეტა ყველას
ადამიანებს აინტერესებს
ხარ ძალიან მომგებიანი იმიტომ რომ მკუთრების რაოდენობა მუდმივად იმატებს არიკლებს და მე წელი თავი მოდის ან რა ვიცი 6 წლის თავი მოდის და ყოველთვის შეიძლება მოიგონო ადამიანი რაც რეალურად ადამიანურად ძალიან კარგი რამეა.
აბა
ამიტომ ნეტა ბევრი ნეკროლოგის განყოფილება იყოს და ბევრი თანხა აქედან შემოდიოდეს მართლა რეგიონულ ტელევიზიაში აქ არანაირის სასწრულ არის მე თუ მკითხავ ინფორმაციულადაც მეზობელს აინტერესებს მის მეზობელს რა სჭირს. განსაკუთრებით აინტერესებს მე ტრადიციებიც ამ მეზობლის იგივე დაკრძალვასთან დაკავშირებით ამდენად სრულდება. ეს ინფორმაცია მათ აინტერესებს ხო ყველაზე პოპულარული ჩვენ 2015 წელს გამოკითხვა ჩავატარეთ მათ შორის სწორედ ეს განცხადებების ველი იყო მაუწყებლებში, იმიტომ რომ ყველა უყურებდა. აი ამ განცხადებებს როგორც მილოცებს ისე ნეკროლოგებს ბევრი
სხვა რეკლამა, ანუ საწარმოები პრინციპში კარგად არ მუშაობს და მათი რეკლამა ასეთ ბიზნესის რეკლამა არის.
ხო, ბიზნესის გაძლიერება ცხადია დაატყობდა რეგიონულ ტელევიზიას, მაგრამ ბიზნესი უკეთეს საზრონება ისწავლა, ისიც ითხოვს დათვლებს, ეს დათვლები რეგიონულ ტელევიზიებს არ აქვს და ამიტომ არ იზრდება რეალურად სარეკლამო ბაზარი ჩვენი ქვეყნის, არის იმაზე პატარა, ვიდრე შეიძლება იყოს ჩვენი გაუბედურებული ეკონომიკის პირობებშიც კი. ამბობე რომ სამჯერ უფრო პატარა, ვიდრე შეიძლება იყოს და სამჯერ უფრო დიდი რომ იყოს, უფრო დამოუკიდებელი მედია გვეყოლებოდა ცხადია. მაგრამ ეს არაწყობს პოლიტიკურ ძალებს, არაწყობს იმ მედიებსაც, რომლებიც საზრდოობენ პოლიტიკური ფულით, შესაბამისად ვერ იზრდება დათვლის მექანიზმი. ჩვენ სხვადასხვა ვცდილობთ ამ მიმართულებით მუშაობას, ვცდილობთ მოვძებნოთ ალტერნატიული გზა რეგიონული მედიის დათვლით. ეს ერთადერთი გზა შეიძლება იყოს, რომ ისინი იქცნენ დამოუკიდებელ მოთამაშეებად, რომელსაც არ დაჭირდება არც დონორის დახმარება და არ იქნება მოწყვლადი პოლიტიკური ფულს.
ალბათ ყველა მაინც ოცნებობს დონორზე, ბუნებრივია, რომელიც არ თქვა არ ჩაერევა უშუალოდ პოლიტიკაში. მიუხედავად ამისა, საუბრობენ, რომ თითქმის ყველგან გასაახლებელია მაუწყებელში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რეგიონალურ მაუწყებელში.
ასეა პრობლემა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ იყო ეს რეფორმა ციფრულ მაუწყებელზე გადასვლის, რომ და ამან გამოიწვია სათავგადამცემის ადგურების ცვლილება, მაგრამ სრულიად ჩავს ამბობა ტექნიკური ბაზა, კატასტროფა ხდება რეალურად რეგიონული ტელევიზიების სტუდიებში და ამითაც ძალიან რთულია რეალურად კონკურენცია გაუწიო არამხოლოდ თბილისიდან მაუწყებელ საშუალებებსა და პოლიტიკური ფული ისხმება, არამედ გაუწიო კონკურენცია უკვე ახსენე იმ ქვეყნის არხებს, რომლებიც ცდილობენ შეხოთაშორის ანალოგითაც ჩვენ ირად ვრცელდებიან არაერთ რეგიონში საქართველოში და ამას არაფერი ხელს არ უშლის ჩვენ და სამწუხაროდ. როცა ჩვენ ანალოგური მაუწყებლობა უკვე გამართული გვაქვს, იგივე სასაზღვრო ზონებში არის ძალიან სერიოზული პრობლემები და ეგ რეგიონულ მედიას განსაკუთრებით უჭირს.
რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა რომ ვისაუბროთ აი 14 რეგიონული ტელევიზიის გაერთიანებაზე, ქსელად, ხო? ამის როგორ მიდის აქ საქმე? როგორ რადიოსთან გავახსენებ, რომ ეს მულტიპლექსის ფლობელი 14 რეგიონალური ტელევიზია გაერთიანდა ქსელის სახით. როდის იყო ეს ზუსტად?
2015 წელს იყო, ზუსტად 1 წლის წინ, სხვათაშორის ეს ინიციატივა იურიდიულადაც გაფორმდა, მათ აქვთ ქსელი, გარბი ცდილობს ახლა რომ მიეხმაროს ბადის დალაგებაში, ჩვენ უახლოეს ხანში ვაპირებთ რომ საერთო მაუწყებლობა მათთვის დავიწყოთ, უბრალოდ მაყურებელი ამას მიიღებს როგორც ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერს, ეს არ იქნება ცალკე მაუწყებლობა, მაგალითად ქუთაისის ტელევიზია უყურებს როგორც ქუთაისის მაუწყებლობას, გურჯაანის ტელევიზია როგორც გურჯაანის, ჭიათურის როგორც ჭიათურის და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო იდეები აქვთ ამ ქსელთან დაკავშირებით, თუმცა აქაც არის სირთულეები, იმიტომ რომ ბიზნესად მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იქცეს ეს პროექტის და გახდეს მომგებიანი, თუ მიყვება ალტერნატიული დათვლები. ამიტომ ამბობთ ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვმუშაობთ, რომ დავინახოთ მაყურებელი რამდენია, რა პროგრამებს უყურებს, რა მოთხოვნები აქვს რეალურ დროში, რის საშუალებაც აქვთ თბილისში ბაზირებულ არხებს ნაციონალურ მაუწყებლებს. შესაბამისად, მათ ახლა მსმენელისთვის რომ იყოს გასაგები საქართველოს ბაზრის, რომელიც არც თუ ისე დიდია, როგორც უკვე გითხარით, ხო, რამდენიმე 40 მილიონ დოლარის ფარგლებში თამაშობს ხოლმე წინა წლამდე ან მეტი ან ნაკლებია, ამის 70% იყიდება რეალურად იმ კომპანიებზე, რომლებიც მხოლოდ დათვლების შედეგად მიღებული ციფრებით ახორციელებენ შესყიდვას და დანარჩენი პროცენტი რეალურად მაინც ამგვარად აზროვნებს, რომ მას აკრძალული აქვს 70% რომ იყიდოს სხვაგვარად რეკლამა და 30% იცხოს ცხადია ციფრებს, ისე უჭირს რომ ვინმესთან რაიმე ტიპის განთავსება განახორციელოს რეკლამის. ამიტომ ყველაფერი ითვლება ამ ქვეყანაში, პრესას აქვს ტირაჟი და იცის რამდენი იყოს მკითხველი პოტენციური მაინც, იმიტომ რომ მე იმ გაზეთს რამდენიმე კითხულობ, შეიძლება დაბალი ტირაჟი ქონდეს, მაგრამ მეტი მკითხველი. ონლაინ მედიაც რეალურად ითვლადია ცხადია, ყველაზე მარტივად რეალურ დროში. ერთი Google Analytics-ის ყოფნის რომ შენი რეალური აუდიტორია დაინახო. თბილისში ბაზირებულ არხებს აქვს ეხლა უკვე ორი მცველი, რაც არც თუ ისე კარგია ზოგადად ამ ბაზრისთვის, ესე შეხოთაშორის ფრიდონ ფაუსტის ანგარიში არის აღნიშნული, რომ არ არის კარგი ამბავი ორი მცველი ქვეყანაში. რადიოებს ითვლის Airex-ის მხარდაჭერით ერთ-ერთი კომპანია. ერთადერთი, რასაც არავინ არ ითვლის ამოვარდნილია მთლიანად მედიის სივრციდან, სისტემიდან, ეს არის დისკრიმინირებულია, ესე ვიტყოდი, რეგიონული ტელევიზიები. სწორედ ამიტომ ეს არის ძალიან დამღუპველი, როგორც მედია გარემოსთვის ქვეყანაში, ისე მთლიანად დემოკრატიის განვითარებისთვის,
იმიტომ რომ ძვირი ალბათ და მაგითო, ხო?
იცით რა არის, ჩვენ ნახეთ არაერთი, სადაც რადიოს ითვლიან, იქ ალბათ ტელევიზიებს ათვლათ შეიძლება რაღაცა სხვა ალტერნატიული ფორმებით და ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ამ ფორმებს მივმართოთ და დავიწყოთ როგორმე ამის გაკეთება, თორემ ეს ქსელიც ალბათ ვერ იმუშავებს აი ამ დათვლის გარეშე და პარალელურად უფრო ხედავს ეს ქსელიც. ეს ქსელი არის ჩამოყალიბებული ჩვენი ასოციაციის წევრი კომპანიების მიერ და შესაბამისად მათი განცხადება
არჩევნების წინ ალბათ ცოტა შეიცვლება ბადე რეგიონალური ტელევიზიების, ხო ვიცით რა საპირებენ?
ვიცით რა გვინდა რომ გავაკეთოთ, ძალიან გვინდა როგორც წინა არჩევნებზე, ამ შემთხვევაში გულისხმობ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს, არც ერთი რეგიონული ტელევიზია არ დაგვრჩენია, მიუხედავად იმისა რომ არც მაშინ არ იყო მატერიალურად კარგი მდგომარეობა, რომ არ ქონოდა პოლიტიკური დებატები, სადაც ყველა პოლიტიკურ ძალას მიეცემოდა საშუალება მიეტანა თავის სათქმელი. მე ვფიქრობ რომ რეგიონული მედია როგორც წესი უფრო მზად არის ხოლმე ამგვარი ტიპის გამოწვევებისთვის, ვიდრე თვითონ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ვერადავერ გაძლიერდნენ რეგიონულ დონეზე და იქ რესპონდენტების დონეზეც კი სჭირს ლობები. ახლა წესია, რა ვიცი, ჩვენ შევქმნით პლატფორმას აუცილებლად, ჩვენი ასოციაციაც მიეხმარება რეგიონულ ტელევიზიებს, რომ რამდენიმე დისკუსია მაინც შეძლონ და განახორციელონ. ამ კუთხით იქნება ცხადია საინფორმაციო პროგრამების გაჩერებასაც, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ასეთი რთული მატერიალური მდგომარეობა, ეხლა მატერიალური მდგომარეობით თუ შევადარებთ, მართლა არ ქონია ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონულ ტელევიზიებს, როგორც ახლა აქვთ, იმიტომ რომ მათ მოუწიათ მთელი დანახარჯების განხორციელება ტექნიკურ გადაიარაღებაში, რომელიც არ საიდან არ კომ კომპენსირდა გარდა მცირე დაბრუნებისა სალიცენზიო თანხებისას მხოლოდ ნაწილი იყო გაწეული ხარჯების ამიტომ შინ არსამა ხელი დაარტყო იმიტომ რომ უჭირთ ხელფასების გასტუმრება თითქმის ყველას აქვს დავალიანება და ჩვენ ახალი ინიციატივით მიმართეთ კიდეც ხელისუფლებას რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ნაბიჯების გადადგმა რაც მანამდე არასამთავრობო სექტორს ეწერა რეკომენდაციებში და ველოდებით რაღაც ტიპის ხარჯებისა
თავის დროზე მახსოვს მე ჟიურის წევრიც ვიყავი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო იყო რომელიც რაღაცნაირად პატრონობდა განსაკუთრებით არჩევნების წინ რეგიონალურ
და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ეხლაც თავის მიუხედავად იმისა რომ ფონდს ყველაზე ცოტა ბიუჯეტი აქვს ხოლმე მედიის ხარდასაჭერად ყველაზე ეფექტური პროექტები გამოცდის ეხლაც მე რამდენიმე მედია საშუალებას აქვს რეგიონში სწორედ ამ ფონდის ხარდაჭერა განსაკუთრებით დიდია ამ ფონდის მუშაობა ონლაინ მედიის გაზიარების კუთხით ეხლა სათემო რადიოების აქტივობა შეხედავ რეგიონულ დონეზე შეხოთაშეს ამ კუთხიდან დიდი განსხვავება გვაქვს. არაერთი სათემო მაუწყებელი გაჩნდა ამ ქვეყანაში, რაც არ შეიძლება არ დავინახოთ. მე მახსოვს 2012 წელს არათუ ლიცენზია არ გაიცემოდა, არამედ მოდიფიკაციაც კი ძალიან რთული იყო. მაგალითად, თუ მაუწყებელი იყო გასართობი და უნდა გამხდარიყოს საერთო, რაც ნიშნავდა იმას, რომ უნდა დაეწყოთ ინფორმაციის კეთება, ამის უფლებასაც არ აძლევდა მარეგულირებელი კომისია და დღეს ყველა შეუძლია ნებისმიერს ავტორიზაციის გაცვლა, გავლა, ლიცენზირება არის დარჩენილი მხოლოდ რადიო სექტორში, იმიტომ რომ FM დიაპაზონზე ვარ ჯერ კიდევ და სადაც შეზღუდულია რესურსი, თუმცა აქაც ხედავთ, რომ თითქმის თვეში ერთხელ მაინც გაიცემა ახალი ლიცენზია და გაჩნდა სათემო მაუწყებლები ისეთ ზონებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ და ეს არის ნამდვილად კარგი ტენდენცია და არ შეიძლება რომ ეს არ დავინახო. არა, გაჩნდა მარნეულში სათემო რადიო, პანკისში გაკეთა სწორედ ფონდის მცირედი მხარდაჭერით, აგრეთვე ნორი რადიო, ნორი ამუშავდა რომელიც წლების წინ 2012 წელს უკვე ბევრჯერ ითხოვდა რომ მიეღო ლიცენზია და ვერ იღებდა იმაში ნინო წმინდიდან მაუწყებლოს და სამენაზე მაუწყებლოს სამხურად ქართულად და რუსულად. იცით რომ ჩვენ იქ ტელევიზიები გვყავს სხვათა შორის როგორც სამცხე-ჯავახეთში სამი არხია რომელიც სამხურ ქართულად მაუწყებლოს ტელევიზიის სახით და ქვემო ქართლშიც გვყავს სამი მაუწყებელი აზერბაიჯანულ ქართულად მაუწყებელი რაც ძალიან კარგია ცხადია აგრეთვე. თუმცა ეხლა ბოლოს ისეთი უცნაური იდეა ქონდა ჩვენ პარლამენტარებს რომ აეკრძალათ არაქართულენაზე მაუწყებლობა რაც არ იქნებოდა მთლად კარგი ამ ტელევიზიებისთვის.
იმიტომ კითხეთ ვიცი ხო ეს მაგრამ ეს არ განხორციელდა ეს.
მე სამოსვენით ალბათ გავა და შეეხება ეროვნულ კომერციულებს, აღარ შეგვეხება ჩვენ რეგიონულებს რაც ასე თუ ისე დიდი შეყავათ.
დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. დიდი მადლობა ნათია ძალიან
სასიამოვნოა.
ნათია კუპრაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. მადლობა ნათიას, მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
Shades on to cover up my eyes,
just to cover up my
eyes, hoping that nobody sees me passing by through my disguise.
I still know
you recognize, but you, I know you got a little secret of your own.
Yes, you do, you know it's wrong.
Sneaking out with me while your man's at home. You know you're wrong. But it's so strong,
so strong.
Still carrying on. I go to the other side of town.
She don't have to know.
Oh, girl,
watching. We gotta be careful next time. Oh, we're through. Damn, it's so stressful doing the dirt we do. So sad but true. And I know one day I'm gonna pay. Then you ask me to sneak out of town for just a day or three. Go to D.C. and hold hands publicly all through the street. Don't know me.
They don't know you.
And they don't know
they
me.
They don't know me.
And Lord, I feel sorry for mistakes we've made.
I'm so sorry, baby. Sorry, baby.
There's no reason that we should tell her today. She don't have to know.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს პრესის თავისუფლების დღეს ეწონება და სრულდება კიდევ ერთი სიუჟეტით, ნინო ხარაძის კიდევ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ახლა უკვე 2014 წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენ დღეს თქვით, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი ზდონე მნიშვნელოვნად აიწია და ამის ერთ-ერთი მაგალითი ახლა გვინდა მოგასმენინოთ 2014 წლის მიწურულს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წარმოადგინა შედეგები მედია მონიტორინგისა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გენდერული საკითხის გაშუქებას ეხებოდა და სწორედ აქ აღინიშნა, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი მნიშვნელოვნად ამაღლდა საქართველოში ყოველში ქალთა საკითხების გაშუქების თვალსაზრისით და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ნინო ხარაძის სიუჟეტში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
Media monitoring-ის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ განახორციელა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით. ამ პროექტს კი შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო USAID აფინანსებს. მონიტორინგში საუბარი მხოლოდ გენდერულ საკითხებს არ შეეხებოდა, იქ საუბარი იყო მერობის კანდიდატებისა და ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქებაზე. როგორც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი ამბობს, გამოვლინდა, რომ მედია უხეშად არ არღვევს გენდერული თანასწორობის პრინციპს, მაგრამ აქვს რიგი ხარვეზები.
გამოვლინდა, რომ არც თუ ისე თანაბრად არიან წარმოდგენილი ქალები პოლიტიკოსი ქალები, მომავალი პოლიტიკოსი ქალები წინასაარჩევნო თეთრში, ასევე არის გარკვეულწილად სტერეოტიპ დამოკიდებულება, თუმცა მთლიანად დისკრიმინაციას ვერ დავარქმევდით, ამ თვალსაზრისით არ არის ცუდად საქმე.
მონიტორინგის ობიექტები იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასევე კერძო ტელეკომპანიები მაესტრო, რუსთავი 2, იმედი, კავკასია, ტაბულა და რეგიონული მაუწყებლები. თბილისის ტელევიზიების შემთხვევაში დაკვირვება ხდებოდა მთლიანად პრაიმ ტაიმზე და რეგიონული ტელევიზიების შემთხვევაში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებზე. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი თამარ უხაძე ამბობს, კვლევა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: თუ რამდენად შეესაბამებოდა ჟურნალისტური პროდუქტი მედიის ეთიკურ სტანდარტებს, ამასთან ხომ არ ამკვიდრებდა მედია გარკვეულ გენდერულ სტერეოტიპებს და ხომ არ გამოიყენებოდა დისკრიმინაციული ტერმინოლოგია. თავარ მიგნებებს თამარ უხაძე ასე ახასიათებს:
Media Nagle Kurat Rebas Utmobda, Sarchano Genderul Tematicas, Las Archino Process and Akashev Genderul Tematicas, Upromet at Medis Kurat Rebis Center Shexel, the Isetia Halian Bebirom, Litikomim Dinaria Halian Bebirom, says Media at Konda Gurz Vera Ulida. Magram რომელიც არ იყო პირდაპირ დაკავშირებული საარჩევნო პროცესთან, მაგალითად ძალადობა ქალთა მიმართ ან ძალადობა ოჯახში და ესეც შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი მოთხოვნა არის მედიის მიმართ, რომ ამგვარი თემატიკაც იყოს უფრო მეტად გაანალიზებული და უფრო ღრმად განხილული. Იყო არასწორი ტერმინოლოგიის გამოყენების შემთხვევებიც, სუსტი სქესი და სხვა. Იყო თვითდისკრიმინაციის შემთხვევების, როდესაც ქალი კანდიდატები და ქალი პოლიტიკოსები ძალიან ხშირად აპელირებდნენ იმაზე, რომ ისინი არიან ქალები და რომ სწორედ ამის გამო ეკუთვნით უპირატესობა.
Ამასთან თამარუხაძის სიტყვებით, ძირითადად რო პოლიტიკურ საკითხებზე წინასაარჩევნო პერიოდში ეთმობოდათ კაცებს. ასევე გამოიკვეთა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და ვერ იცავს გაშუქების დროს გენდერული თანასწორობის პრინციპს. Თბილისში არსებული კერძო მაუწყებლებისგან განსხვავებით, რეგიონული მაუწყებლები უფრო ცდილობდნენ, რომ გენდერული თემატიკა არჩევნებთან დაეკავშირებინათ და ამის მიზეზად თამარუხაძე იმას ასახელებს, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად თანამშრომლობენ რეგიონულ მაუწყებლებთან. თამარუხაძის სიტყვებით, ქალისა და მამაკაცის ეთერში ჩვენების საუკეთესო თანაფარდობა ტელევიზიების მიხედვით ასე გამოიყურება.
Maestro-ს აქვს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, შემდეგ მოყვება კავკასია, შემდეგ ტაბულა. Რუსთავი ორი პირველი არხი იმედი და აჭარის ტელევიზია.
Რაც შეეხება გაშუქების ტონს, უარყოფითი ტონი თითქმის არსად არ გამოკვეთილა. Კვლევის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე ნათია კუბრაშვილი. მისი სიტყვებით, საკანონმდებლო ვალდებულებების მიუხედავად გენდერული თანასწორობის საკითხების გაშუქება ძალიან ზედაპირულია.
სახეზეა ძალიან ზედაპირული გაშუქება და არაერთსებითი საუბარი საკითხზე. ასევე ცოტა განსხვავებული აჭარის მონაცემი, იმიტომ რომ ტელეკომპანია აჭარა ასეთუჯი ახერხებდა გენდერულ წრეში გაშუქებინა საარჩევნო პრობლემატიკა. Კერძო მაუწყებლებს რაც შეეხება, აქ არსებითი პრობლემები გამოიკვეთა უფრო გასართობ შოუებში, რომელიც აზრიელებენ გენდერულ სტერეოტიპებს და ახარისებენ ქალთა დისკრიმინაციას. Რაც შეეხება რეგიონულ მაუწყებლებს, აქ უფრო დადებითი ტენდენცია აქვს, იმიტომ რომ არხები ცდილობდნენ ეპოვათ განსაკუთრებული თემები, ესეთი თემები, რომლებიც ეხმარებოდა არასწორი სტერეოტიპების ნგრევას საზოგადოებაში, ასევე საკმაოდ იყო დრო დათმობილი თოკ-შოუებში ქალებისთვის და აგრეთვე ქალთა საკითხების გაშუქებისთვის.
Თუმცა ამის მიუხედავად შეინიშნებოდა უნებლიე ტერმინოლოგიური, მადისკრიმინირებელი ტექსტების გამოყენება და თავად რესპონდენტებიც იყვნენ არამართებული სტერეოტიპების წყობაში. იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ თავიანთი კანდიდატების პროგრამაზე, უნდა იმუშაონ, რომ კანდიდატებმა სტერეოტიპული განცხადებები ნავთლებად გამოიყენონ, ამბობს ნათია კუბრაშვილი. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა რეგიონული და ცენტრალური მედიების ჟურნალისტებიც დააჯილდოვა, ისინი ვისაც წვრილი შეაქვს გენდერული თანასწორობის სამკვიდრებაში. მათ შორის ერთ-ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა ტელებლოგი ჟურნალისტი ვიკა ბუკია ფილმისთვის ურჩი ქალები, რომელიც ფემიციდს შეეხებოდა.
ამ ფილმის რესპონდენტები არიან მშობლები, მოკლული ქალების მშობლები. როდესაც აკეთებ ფილმს ფემიციდის შესახებ, მოტივაცია არის უბრალოდ გააგებინო ადამიანებს, რომ ასეთი ფაქტები ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ქუჩაზე.
რაც შეეხება რეკომენდაციებს, როგორც თამარუხაძე ამბობს, მედია ხშირად მიჰყვება იმ თემებს, რომელიც გარედან მოდის და ამისგან დამოუკიდებლად იქნება. დასასურველია, რომ ის თავად იყოს ინიციატორი ისეთი საკითხების გაშუქებისა, რომელიც ყოველდღიურად არ იქმნება მედიისგან დამოუკიდებლად და ასეთია გენდერული თემატიკა. ძალადობის ფაქტების გაშუქების დროს მედია უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს საკითხს და ის არ უნდა აქციოს მხოლოდ კრიმინალური ამბების ნაწილად. ზოგადად გენდერული საკითხების სტერეოტიპული გაშუქება ხდება არა საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების, არამედ გასართობი გადაცემების პრობლემა.
ნინო ხარაძის ჩემი კოლეგის სიუჟეტი 2014 წლის ნოემბრის მიწურულს გავიდა. ჩვენ იმის თქმა გვინდოდა, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი მნიშვნელოვნად აიწია ზევით და ამის ერთ-ერთი მაგალითია სწორედ ნინო ხარაძის სიუჟეტი, როცა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წარმოადგინა შედეგები მედია მონიტორინგისა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გენდერულ წრილში გაშუქებას ეხებოდა, არჩევნების გენდერულ წრილში გაშუქებას ეხებოდა და როგორც ნახეთ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი აქ მნიშვნელოვნად მაღალია, ამაზე საუბრობდა სწორედ ნინო ხარაძე თავის სიუჟეტში. დღევანდელი გადაცემა პრესის თავისუფლების დღეს ეძღვნებოდა და ჩვენ რეგიონალური საქართველოს რეგიონალური მედიის მიღწევებზე ვისაუბრეთ და პრობლემებზე ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს კოლეგასთან ერთად რეგიონალმა უწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელ ნათია კუპრაშვილთან ერთად. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ცხოვრობთ.